这是一家带领下这项规定中，大家好，接下来请各位收听说印尼语节目。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
各位海外听众朋友和我们也加大 LL Service 印尼西亚之声精髓是印尼语节目里相逢一个节目给你介绍印尼甚至以不倒利用印尼语的讲话这个节目是 Voice of Indonesia 也加大 LL Service 印尼西亚之声以印尼教育和文化部的发展以指导语言机构的合作今年的话题是pindah ke apartemen baru pantau singkong ira women kai sebab各位海外听众朋友首先我给你介绍圣旨当然和今天的话题解搬到singkong以有关我们开始吧 Pindah 意思是搬 Apartemen baru 意思是新公寓 Kemana 意思是到哪儿 daerah Jakarta Selatan 意思是Nan ya jata, nan ya jata. Kapan? 意思是什么时候？什么时候 ？Beli. 意思是买。Tahun lalu. 意思是去年。Luas. 意思是面积。200 meter persegi.200 meter persegi 意思是200平方米 tinggal 意思是住 lantai berapa 意思是几层 lantai delapan 意思是八层 terbiasa, sikuan, tetangga, 意思是邻居们, di sini, 意思是这儿, satu bulan, 意思是一个月, lingkungan baru, 意思是新环境,ramah, reqing, minggu depan, siakelipai, waktu kosong, 意思是有空, datang, 意思是来, tunggu, 意思是等,siapkan, 意思是准备, makan siang, 意思是午餐。各位听众朋友，接下来我给你会画的例子，当然和今年的话题有关。我讲说两字，我说以后你可以重复的。我们开始吧。A. Saya dengar kamu baru pindah ke rumah baru. Saya dengar kamu baru pindah ke rumah baru. 意思是听说你刚搬到新家，对吗？ Kamu pindah ke mana?Kamu pindah ke mana? 意思是你搬到哪儿 ？B. saya pindah ke apartemen di daerah Jakarta Selatan. Kapan kamu beli apartemen itu? B. Saya beli tahun lalu. A. Berapa luas apartemen baru kamu? B. Luasnya 200 meter persegi. A. Kamu tinggal di lantai berapa? B. Saya tinggal di lantai 8. A. Apakah kamu sudah terbiasa tinggal di apartemen? Bagaimana tetangga-tetangga di sini? B. Baru satu bulan pindah ke lingkungan baru. Pantau xin huan jing kang kang yi ge yue. Hai meiyou xi guan le. Tetapi tetangga-tetangga di sini sangat ramah. A. Baiklah, minggu depan saya ada waktu luang. B. Baiklah, saya tunggu kamu. Saya akan siapkan makan siang.我说完了，谢谢的收听，希望你的印尼有进步。在这雅加达雅的 service Indonesia 的 show。